Goizeko 8:37 dira, faktorian gaur gonbidatua Olatz Garamendi, Eusko Jaurlaritzako autogobernu eta gobernantza sailburua. Garamendi andrea, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, eta urte berri on guztioi.
Urte berri on, zalantza badugu noiz arte esan behar duegun, eh? Oriba. Urte berri on, baina urte berri on zuri ere, bai, nola hasi duzu zuk urtea, nola hasi duzu 2023a zenaikoa? Ez da gita aserre, baina bai, egoera nahiko tensoarekin ikusi zintugun urtea amaitzen, Espainiako gobernuarekin, bueno, esandakoa nahiko aserre.
Ba, urtea bukate goen du, nik ez da egite aserre badan berbia ala ez, baina bai amorru puntu batekin, normala denez, 2022 osoa igaro ondoren, ikusi dugu ze transferentzia edo prozesu transferentziale horretan ez dugula aurrera penik ikusi, bere momentuan IMV-ren traspaso egin gendun, barkarra hori 2022an, hori ere kostata, hainbat eta hainbat arazo jarri ondoren, beraz ikusi dugune da, ez dauela inolako aurropausorik, eta estatuko administrazioak ez daukala edo bentsat ez dauela adierazten inolako borondaterik gure eskumenen traspasoen eskualdatzen datzarekin jarraitzeko, ez? Eta beraz, kontuan hartunde, azken finean eskualdatze horiek egin beharrean gaudela, hau da, eskumen horiek gure estatutuan daude, eta berez dagokie traspasoekin aritzea, ba, esateko, ba, aserre dobintzet, bai, exigentzia maila batekin, exigitzen estatuko administrazioari bete daiela konstituzioa bera, bete daiela estatutua bera, eta gehien bat, bete daiela herri honekin itunduta daukana. Gure gizartearekin itunduta daukana.
Aldiriko trenen eskumen aldaketa hori da aurreratuen dagoena, berez, noizko espero zenuten, noiz zenuten azkeneko data eskualdaketa hori gauzatzeko?
Bai, eskualdaketa hori da, esan duzun moduen, aurreratuena daukaguna, ez? Eta bitu, aurreko urtean, 2021an ja, lehenengo egon nintzenean lurralde politikarako ministrarekin, iraian izan zen, aipatu zidaten ze, abendurako edo izango gendulea da, 2021an. Gerora jarraitu dugu lanian, eta ustaian edo ekainan ez dugu horatzen 2002an, egon ginenian berarekin karuen, leioan, Europar gaiak eta lantzen, batzartu nintzen berarekin, eta esan zidan ze urrirako edo izango gendula. Bueno, pasada urria, pasada 2022, eta ondinoko ez daukagu sarratuta. Lanean egon gara, aldiriko trenbideen eskualdatzea dalata, eta azkenengo dokumentazioa helarazi genien duela ja aste batzuk, dakizuenez horre azaruan zehar hainbat kontu maiganeratu genituen, izan ere finantzazioaren inguruan aritu izan ginen, ze beraiek ez zuten planteatzen itun ekonomikoaren araberako finantzazioa, eta hori nukuk planteatu eta idatzi genuen gure proposamenean, eta baita hor azpiegitura batzuk ere sartu genituen, ez bakarrik zerbitzu baizik eta azpiegitura, gauza guzti hauek ja maiganean eta idatzita eta proposamenean zuzenduta daude, baina horrela eta guzti esaten dodanez ez dugu horren erantzuni jaso.
Zure testuetan, zuen testu horietan, zenbateko kastoa eraginko lioke Eusko Jaurlaritzari dirutan eskumen berrori hartzeak?
Bitu, nahiago nuke datu zehatzik esamotia, ze hain zuzen ere finantziazio horren inguruan ari gara edo utzi gendun eztabaida. Orduan, hobedote itxarotia, zeo zer errantzuten digoten, zehazteko zein izango litzateken akordatutako transferentziaren kopurua.
Baina zuen proposamen argia da, kupotik deskontatu beharko litzake, bai. Kontzertu ekonomikoaren sistematik egin behar da, bai ala bai.
Bai, gure proposamena da, kupotik deskontatu behar dala, hau da, estatuko aurrekontuetan agertzen dana horrelako zerbitzutarako, horrei egiten jakona da, 6.4% aplikatu.
Aldirikoen eskumen horretan, izan da aldaketa, Espainiako gobernuak bere gain hartu duelako bono berezi batzuen bitartez, Renfeko erabiltzaileen joan etorri horien doakotasuna. Aldirikoen eskumen hartuko balitz, Eusko Jaurlaritzak bere egingo balu, gastori aurre egiteko moduan legoke?
Aldiriko eskumena hartuko bagendu eta hori izango lezateke modu egokia guk gure politika publikoak martxan jartze aldera, ez? Beraz momentu hortan eta dana kontuan hartunde aldi batetik aukera izango genduke eta azpiegitura jasotzen badugu aukera izango genduke lehenengo eta behin dauzkaguzen zerbitzuak hobetzeko, azpiegiturak hobetzeko, frekuentziak aldatzeko eta baita ere nolabait lurralde kohesio hori lortzeko, ez? Hortik aparte, igual gero ikusi beharko letzateke, zer norarte helduko ginateken diru laguntzekin, noski.
Baina, deskontu horiek hartzaren amai gainean dago? Askori interesatzen zaiolako gaur egunean dagoen horri eustea.
Bueno, ikusten dugu, ez da, hori zer dekogun eta hori mantentzen da, ez?
Aldirikoen azten esan dugu gai errezena, edo bintzat aurreratuen azegoela, hori blokeatuta baldin badago zer gertatzen da beste eskumenekin, adibidez, inmigrazioarekin?
Ba, bai, inmigrazioarena ganera aukera eukidot, bai, eskribarekin honetaz hitz egiteko, eta inmigrazioaren proposamena gu meganean ipin egin duen ja iabete batzuk, duela iabete batzuk. Egiesateko, danak izen da importantiak, gelezen diesen guztiak importantia direnak, inmigrazioen ere guretzako importantia da, zeren eta nahi duguna da aukera izan ona Euskadira ertzen diren eta hemen lanian ari diren atzerritarrei lehenengo lan egiteko baimen hori emateko aukera izatea. Hori oso importantia da ertzen da jentia ba, laguntze aldera eta bebai eskatzen dugune da langile atzerritarren kontingentia kudeatzeko aukeria izatea. Ez ari gara, ez gara sartzen inundik ere residentzia kontuta, badakigu residentzia kontuak estatu mailako eskumena direla, ez sartzen gara bestietan. Proposamen hori zehatza egina daukagu, baina zelan ez, honetan ere ez dugu erantzuni jaso, ez alde bat erantza, ez beste erantza, ez, esaten da niz, lehengo ba, lepotik burua, ez.
Inigo Urkullu lehendakaria gurean esan zuen duela bi aste, berak ez duela harremanik Pedro Sánchez gobernu buruarekin, ez zuzena behintzat, eta zuen eskuetan, sailburuen eskuetan utzi duela harreman hori, hartu eman hori, baina badirudi horrer ez duela aurrera pausa hondurik. Zuk baduzu itzordurik, baduzu hartu eman zuzenik momentu honetan ministrarekin?
Ba, nik egia esateko, bai izan ditut, konversazio batzuk, eta bai egonaz izan dut bai ministrarekin. Lehendakariak esan zuenez, naiz eta Pedro Sánchezek bere momentuan erantzun lehendakariak eskatutakoari edo izatetakoari, bai lehendakaria bultzatu dau zeiburuen harremana ministeritza ezberdinekin. Nik esan dudanez, bai lurralde politikarako ministrarekin harremana dut, beti ere esan behar dut, nik eskatuta, guk eskatuta, eta baita eskriba ministroarekin, bera lehendakariari egon ondoren, ni neu ere berarekin egon da nago bai.
Baduzu beste itzordurik?
Momentu honetan ez daukat beste itzordurik, baina seguro nahoze, datorren hastian normalidadea ze hasten garen nien lanien berriro ere eukiko nabela telefonuan.
Egia da hilabete nahikoa zaila batu zela, maiatzeko hauteskunde deialdiak daude, horrek eragingo du negoziak eta hauetan baduzu kezka urte galdua izango te den?
Ba, a ber, egia da ze, eta hori ukatu ezina da ze, da dozenian hauteskundiak eta abar, ba, jentia eta danok eta politikan gabizenok eta abar, ba, beste, nahazte batzuk eta beste kontu batzuk izan ditugula, baina nik usteot ezin dala nahaztu gauza bat eta bestia, hau da Jaurlaritzaren eginkizuna, hau da estatuko administrazioak egin beharrekoa, eta beraz, dagoenak dagoztela, guk gure bidea jarraitu behar dugu eta lan honetan ezin gara gelditu. Ezin gara gelditu, zeren eta ezin dugu jarraitu itxaroten gurea den zerbait emoteko.
Galdetu nahi dizugu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunei buruz, eman duen epaiari buruz. Barakaldoko Kultura Saileko azpi kontratari dagokio egoera aztertzen aritu da udala eta bart jakin dugu azkenean, ba ez diola elegiterik jarriko, Justizia Auzitegi Nagusiak jarri duen ebazpen horri, ze iritzi duzuzuk?
Ba, entzune ban bai atzo ez dagoela errekurtzorik jarriko. Gojararitzatik ez dugu ezagutzen, nik ez dut euki epaia irakurtzeko aukerarik, ze, bueno, badakizunez, Barakaldoko zera gai bat izan da, eta epaia bere errekurtzo baten aurka, bueno, bere ekintza baten aurka eman da izanez, ba, beraie heltzen zaie, ez da epaia ez dute aukerarik izan. Hola eta guzti, ba, bueno, Barakaldoko udalak berak ikusiko da, ez, bera jakingo da, segaitik errekurritu edo ez bide juridikoa jarraitu behar dan bere ekintzekin, ez. Nikola eta guzti, kezka bat adierazi nahiko nuke, kezka bat eta bebai azpimarratu nahiko nuke honen importantzia. Ez alde batetik, a ber, euskararen inguruan beti uki dugu adostasun zabal bat. Zer argi badaukagu eta zer sustatu behar badugu administrazioetatik da euskararen erabilera sustatzia, izan ere gure herritarrek aukera berdina izateko hizkuntza batean zein bestean, gaztelera zein euskeraz, ez, eta arreta hori izateko administraziotik. Beraz, toki entitateen testu inguruan ere badago hor dekretu bat 2019koa gauza guzti hauek arautzen dituenak, ez? Orduan, nire ustetan eta egin behar duguna da alden neurrian eta administrazioetik bueno, behar diesen neurri eta baldintza guztiak hobetetzeko. Niko goratzen dut duela gutxi horre abenduan soziometroak Jaurlaritzak egindako soziometroan bueno, euskararen iritzia bilatzen zen eta herritarrek esaten zuten alde batetik azpimarragarria da euneko laro eta marrek esate ben, beraien ustetan administrazioa bermatu behar da bela arreta elebiduna, ez da? Osa, herritarrek izatia euskeraz edo erderaz, gaztelaniaz, hitz egiteko aukera hori, ez? Eta bebai esaten zuten beste gauza importante bat. Euneko larogeta mar bebai bestia zen euneko larogeta magosta eta euneko larogeta marren kasuan, esate ben garrantzezkoa dala ere enpresa pribatuek ere bultzada edo aurrera pausuak ematia bueno, aukera hori berbatzeko, zerbitzuak euskeraz eta gaztelaniaz emateko berez. Nik usteot euskeraren erabilera, euskera erabiltzea bultzatu egin behar dugula administrazioetatik eta uste dut hori herritarri zerbitza dela. Bebaik eskatzen hau asko, azkemola honetan, nire ustetan, asko judizializatzen ari dela euskeraren gaia. Izan ere, orain datorkite burura, nola orain bertan, konstituzio auzitegian daukagun gai bat, Lile, tokintetaten legearen inguruan, euskararen zeigarren artikula, bueno, euskararen atala jasotzen den artikula, zeigarren adala eta auzitegi konstituzionalean dago. Honelako kontuak nik usteot ez diotela inundik ere mesederik egiten gure hizkuntzari baizik eta bere kaltetan doala.
Zuk esaten duzu, hizkuntza eskakizunak ez direla judizializatu behar eta onartu berri duzuen enplegu publikoaren legeak jasotzen du, bermatu egin badirela bi hizkuntzen ezagutza eta komunikazioa, baina ez du zehazten zenbatekoa izango duen edo zenbatekoa izan behar duen hizkuntze eskakizun hori gutxienekoa. Ezin da irizpide orokorri jarri?
Baina, bueno, hizkuntza eskakizun, bueno, gauza bat da, euskara bultzatzia eta bar, eta horretaz zaren nintzen ez, elebitasuna zerbitzu publikoetan, lanian eta zerbitzu amaterakuan. Beste gauza bat da, hizkuntza eskakizunak esaten dozu moduan, eta bai, gure lan eskaintza publikoetan, bai, jartzen da zein nolako hizkuntza eskakizuna daukan lanpostu bakoitzak. Lanpostu bakoitzak kontuan hartun da, euskararen planifikazioa, Jaurlaritzan dakizuen ez badaukagu dekretu bat, eta gero daukagu planifikazio, hizkuntza planifikazioa, eta horren arabera ezartzen zaio lanpostu bakoitzari zer nolako hizkuntza eskakizuna behar duen, eta hizkuntza eskakizun bakoitzak derrigortasun data daukan edo ez daukan. Eta lan eskaintza publikoetan, gure funtzionarioen lan eskaintza publikoetan hizkuntza eskakizunak eskatzen dira bai.
Lege honek edo ebazpen honeko besan da Barakaldoko ebazpen honek irekitzen du baita ere beste gogo eta bat, izan ere azpi kontratatuta dagoen langile horren hizkuntza eskakizunari buruzkoa delako. Elitzake hausnarketa hasi behar, zergaitik subkontratatzen den, azpi kontratatzen den horren beste zerbitzu erakunde publikoetan?
Pero nik uste dute gauza diferentia diezela ez, gauza bat da norarte aldiren exigitu gala ez. Nik ez nuke esango hizkuntzeskakizuna, ze hizkuntzeskakizunak azkenian administrazioetako kontu batzu dira, ez, zehaztasun batzu dira, ez.
Baina subrogazioaz, berdaz, ziot.
Eta subrogazioetan, edo azpikontratazioetan, esaten dozu moduan, zer norarte heltzen den azpikontratazioa, argi dagoze, funtzionarioak, edo tokintea bat dira, edo administrazio orokorra bada ere, hainbat eta hainbat lanpostu egon behar direla beti funtzionarioen eskuetan, horrela jasotzen da araudian, eta suposatzen da potestas bat behar daben lan hoiek funtzionarioek egin behar da bezala, ez? Badaude beste lan batzuk azpikontratatu aldirezenak, ez? Nik usteot estrukturalak, egiturazkuak direzen lanak horrek administrazioen eskutan egon behar die, baina beste kasu batzutan kanpora ere kontratatu daitezkela, ez?
Kontratatu litezke, baina esaten genuen bezala ez alda akaso gehiagik gertatzen ari? Horrelako gogoetarik egin duzue?
Ba, nik ez da ite asko dugu gutxi, nik bai usteot orain zerbitzuak areagotzen diezen neurrian gero eta areagotze horrek dakarrela are eta gehiago estrukturalak bihurtzea eta beraz administrazioen barne egituran sartzia. Oraintxe ari naiz pentsaten zer nolako kontratazioa dauzkagu soin eskuartian berriak, ez? Gure administrazioan eta kasu askotan ari garena da lanpostuak sortzen administrazioaren berne, noski. Lanpostuaren edukia kontuan izan da administrazioak berak egitura moduan sortu behar ditu lanpostuak.
Esan berri dugu abenduaren batean onartu duzuela enplegu publikoaren legea, orain garatu behar da, noiz etorriko dira garapen dekretu horiek?
Bai, esaten duzu moduan, abenduaren batian onartu duen legea, ja aurreko legea ja 32 urte zeuzkala, eta bueno, lege berri honek hainbat eta hainbat berrikuntza dakaz, ezin da esan beste modu batetara, eta horre nik uste dut azpimarratu behar dugula, alde batetik lege hau 1000 pertsonetik gora zabalduko dala, ez? Baina importante da zehaztia ze administrazio orokorretik atere baita foru eta udal administrazioetara helduko dala eta baita unibertsitateko administrazio eta zerbitzatu personaletara ere. Horreke esan nahi dau dekretu bat ere, garapen horretan ere sartuko dala lehenengo eta behin aurrikusten den instituzioen arteko koordinazio batzordea sortziak. Batzorde hori oso importantia da gure erkidego honetan dazkagun instituzio edo administrazio diferentien artean irizpidea montu komunak hartze aldera enplego publikoa ari naiz noski. Beraz, lehenengo garapen bat egin beharko dugu horri lotuta. Beste garapen importanti bat izango da baita evaluazioa, profesionalizazioa. Hau da, lege berri honek langileen profesionaltasuna da dauka, ez da horre ez dakit mamian, ez? Eta profesionaltasu horretan kontuan hartzen da jardunaren evaluazioa.
Horrek barkatu zer esan nahi du? Zigor eta sari sistema bat jarriko dela martxan?
Ez dauka zer ikusirik horrekin. Evaluazioaren jarduna da kontuan hartzen da pertsona bakoitzak administrazioan daukan karrera. Hau da, bere lanpostua hartzen dagoenean eta lanpostu horretan nolari den, zer nolako merezimentua dauzkan, zer nolako jarrera daukan, nolatan zer nolako formakuntza hartzen dijoan, eta bar, eta horren arabera egiten dena da evaluazio bat, eta evaluazio horrek balio dau, evaluazio positiboa izan ezkero balio dau pertsona horren karrera profesionalian aurrera joateko. Joateko promozionatzen, sustatzen. Evaluazioa dago lotuta profesionaltasunarekin, dago lotuta garapen profesionalarekin, karrera profesionalarekin.
Espainiako gobernuak onartu beditu bere funtzio publiko lege zirriborra eta hor bai, onartu dute jasoko dela evaluazio horren barruan, langile publiko batek ez badu bere ardura behar dan bezala betetzen, postotik mugitzeko aukera. Hori buruan izan duzue?
Zigortze prozesuak eta bar lehengo legean ere jasota daude. Hau da, kasu oso berezia dia, nun pertsona bat ba demagun ez dala agertzen lanean edo horrelako gauzak, eukitzie aukera baztertzeko lanetik, baina ez dago lege berri honetan ez da ebaluaziori lortutako zigortze modu diferentiak ezabar. Osa, lortu nahi duguna lege honekin aldatzia gure enplego publikoaren kultura, ez? Aldatzia eta sistema propio bat eukitia nolan, azkenian zerbitzuaren kalitatea kontuan hartuz eta zerbitzu publikoa denean nahi duguna da lortu profesionaltasun gehiago eta nahi duguna da bebai zaindu pertsona, osea langile bakoitzaren karrera profesionala, ez gaude pentsatzen zigortzeko beste modu batzuk, ez inundik ere horrek ohikoa dira.
Bide batez hasi dituzu egonkortze prozesuak erakunde publikoetan, oker ez bagaude administrazio orokorrean aurten 1000 plaza egonkortuko dira, deialdiak amaitutakoan zenbatekoa izango da behin-behinekotasun tasa, hori kalkulatu duzu?
Baina bueno, lehenengo eta behin izan behar da egunero, baina inoiz ez dagoela zenbaki finko bat, lehen esan dugunez, badaude, erretiroak, badaude, plaza berriak eta bar, baina bueno, kontua da ze, aurten egonkortasun prozesu hauen inguruan atira ditugu laude jaldi horiek batzen dituzte 3700 lanpostu, hau da, prozedura hauetan, egonkortze prozedura hauetan, 3700 lanpostu daude ja eskainita. Lehenengo azterketak, dakizuenez ja iraian egin ziren. Kontun hartunde, zenbaki, gutxi gora bera. Administrazio orokorrian gaur egun egonkorrak eta plantilla presupuestarioetan daozen lanpostuak estrukturalak 6500 bat inguruan daozela eta ateratzen ditugu 3700, bai nik usteot ondo helduko garera Europatik markatutako beminekotasun tasa horretara, 1.8 tasa horretara, espero dut gutxitzearea.
Azken galdera bat, gaur goizaldean esnatu garelako heriotza batekin, Euskal Herriko eta baita estatu mailako sindikak izan oso ezaguna zen, Nicolás Redondo Urbietaren heriotzarekin, zer esateko duzu?
Argi dago zer nolako ibilbidea, zer nolako pertsona eta gaur goizean eukidot aukeria ganera nire doluminak eta bihotzetetik nire doluminak bere familiari eta bere UGT-ko familiari ere emateko.
Erreferente historikoa izan da bera sindikalgintzan?
Ez dago zalantzarik.
Olatz Garamendi, Euskadi Eusko Jaurlaritzako autogobernu eta gobernantza sailburua, eskerrik asko nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei, mila esker agur.